Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен дүйшөмбү 28 декабрдагы уктуруубузду баштайбыз. Микрофондо Али Токтоконов. Кадамжайдагы бел алма көмүр кенидеги талаш бүт элек. Чырдуу иште өкмөттүн орду кайда?
Өкмөт анын ичинде ошол Дүйшөн Зиналиев беш атчанын адвокаты болуп коргоп, ошол менен чогуу иштешип беш атча болсо элдин баарын сатып алганга аракет кылат деле. Ошол топоздорду союп.
Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Аккун кыйын кезеңде орус президенти Путинди колдойюн деп чечти. А Путин жардамга муктажбы?
Орус президенти балким бул жөнүндө билбейт, ал иши муктаж болот деп деле айтуудан алысмын.
Орусиянын Главная сцена телешоусунун финалисти ырчы Кайрат Примбердиев азаттыкка маек куруп сынактын а кичүүсүнөн кеп салды. Бул тууралуу алдыда кенен айтып беребиз. Азыр эми ириде жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофонду Санжар Эралиевке сунам.
Саламатсызбы. Ирак армиясы соңку жарым жылдагы ири жеңишин белгилөөдө. Согушкерлер ээлеп турган Анбар провинциясынын борбору Рамади шаарын Ирак өкмөтү өз көзөмөлүнө алганын жарыялады. Бул Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун үстүнөн соңку жарым жылы жетишилген эң ири жеңиш катары сыпатталууда. Шаарды жоочулардан тазалоо аракети бир канча аптага созулуп, 27 декабрда аскерлер провинциянын административдик имаратын ээлегени кабарланды. Бирок Ислам мамлекети тобуна каршы АКШ баштаган аскерий коалиция бул маалыматты бышыктай элек. Ооган талиптери Ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы Орусия менен мала түзүү тууралуу кабарды төгүндөдү. Биз Ислам мамлекети тобуна каршы күрөшүү үчүн кимдир бирөөнүн жардамына муктаж эмеспиз, эч ким менен бул жаатта сүйлөшүү өткөрбөйбүз деп жазылат талиптердин сайтындагы билдирүүдө. Мурдараак Орусия тышкы иштер министрлиги Ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы Ооганстандагы талиптердин кызыкчылыктары Москваныкы менен дал келет деп билдиргенин Интерфакс басып чыккан эле. Ал кабарда Орусиянын Оогонстандагы атайын өкүлү Замир Кабулов бул жаатта талиптер менен маалымат алмашуу болгонун белгилеген эле. Кыргызстандын акыйкатчысы болом деп арыз берген 36 адамдын ичинен парламенттеги фракциялар 8 кишини тандады. Азаттыктын өз булагы кабарлагандай, 29 декабрда Конституциялык түзүлүш жана сот реформасы комитети талапкерлердин программасы менен таанышып, эртеси Жогорку кеңештин жалпы жыйынында шайлоо болушу күтүлүүдө. Маалыматка ылайык, КСДП, Республика Атажурт, Бирбол жана Кыргызстан партиялары бирден, Атамекен менен Өнүгүү Прогресс экиден талапкерди өлкөнүн башкы укук коргоочусу кызматына көрсөттү. Буга чейинде фракциялар 8 талапкерди сунуштап, депутаттар 10 декабрда 3 айлампа менен шайлоо өткөрүшкөн, бирок эч ким жетиштүү добуш алган эмес. Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Алы Карашев айрым райондордун акимдерине чара колдонууну өкмөт башчыга сунуштады. Өткөн апта соңунда өкмөттүк жыйында Карашев акимдер мурда берилген тапшырмаларды аткарбай жатканын айтып, бул үчүн айрымдарды кызматтан алуу, кээ бирлерине эскертүү жана сөгүш берүү зарылдыгын белгилеген. Биринчи вице начар иштеди деп сыпаттагандардын арасында Лейлек, Сузак, Каракулжа, Түп, Кочкор, Базар Кургон райондорунун акимдери, Талас районунун акиминин биринчи орун басары, Балыкчы шаарынын мэри да бар. Акимдер өз аймактарында жыл соңуна чейин 10 кем эмес ишкана ачуу талабын аткарбаган үчүн начар иштеген деп айтылууда. Өкмөт башчы Темир Сариев быйыл августта район акимдерине кеминде 10 майда ишкана ачуу тапшырмасын жүктөгөн болчу. Кыргызстандын ички иштер министрлиги чет элдиктердин каржылоосу менен уюштурулган митинг жана акцияларга тыюу салууну сунуштап жатат. Тынч жыйындарды өткөрүү жөнүндөгү мыйзамга жана административдик жоопкерчилик боюнча кодекске толуктоо киргизүү боюнча мыйзам долбоору Жогорку кеңештин кароосуна жиберилди. Мыйзамга ылайык акция уюштуруп жаткан тарап мамлекеттик органдарга жыйынга катышуучулардын тизмесин каржылоо булагын кагаз жүзүндө көрсөтүүгө милдеттендирилет. Эреже бузган жеке кишилерге жана юридикалык жактарга айыппул салынат. Кытайда терроризмге каршы талаштуу мыйзам кабыл алынды. Мыйзам боюнча эми Кытайда иштеген бардык технологиялык компаниялар Кытай өкмөтүнө маалыматты окуу үчүн электрондук шифрлерин берүүсү керек. Ошондой эле маалымат каражаттарында жана социалдык сайттарда террорчулардын жүрүм турумун тураган аракеттерди азайтуу үчүн террордук чабуулдардын майда чүйдөсүнө чейин жазып, зордук, зомбулук менен гумандуулукка жат кадрларды жарыялоого тыюу салынат. Жаңы мыйзам 1 январдан тарта күчүнө кирет. Кыргыз кинематографисттер союзуна Таалай Кулмендеев төрага болуп шайланды. Уюмду буга чейин жетектеген Садык Шернияз аткарылган иштер тууралуу баяндама жасап, кызматын тапшыргандан соң жыйынга катышкандар жекшемби күнү бир добуштан Кулмендеевтин талапкерлигин көрсөтүп, аны шайлашканын кинорежиссер Эрнис Абдыжапаров Азаттыкка билдирди. Жаңы шайланган Таалай Кулмендеев мурда Кыргыз фильм киностудиясында башкарган Жимжирт, Кумар жана Асман алдында деген кинолорду тарткан. Бүгүн өкмөт башчы Темир Сариев Ош шаарына жумушчу сапар менен барып, балдар үчүн уюштурулган премьердин балатысына катышат. Майрам Мерияда болорун ага өткөн айдагы жер титирөөдөн жабыркаган үй бүлөлөрдөгү балдар да чакырылганын өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Премьер-министр майрамдык кечеден соң журналисттерге маалымат жыйын куруп, бир жылда аткарылган иштер боюнча суроолорго жооп бермекчи. Али.
Чоң рахмат. Санжар Эралиев тааныштырган жаңылыктарды биздин сайтыбыздан кирип кененче орунда окусаңыз болот. Дареги Азаттык чекит KG. Эгер дароо эле чөнтөк телефондон кириңиз келсе, анда Азаттык чекит моби дарегин териңиз. Күнүңүздү Азаттык менен баштасаңыз жаңылышпайсыз жана маалыматтардан артта калбайсыз. Эми Кыргызстандагы бүгүнкү аба ырайына токтололу. Бүгүн Кыргызстанда жаан-чачын болбойт, жолдор тоңголок тайгак болот деп синоптиктер эскертишүүдө. Абанын табы чүйдө, 2-7 градуска чейин жылыйт. Талас менен Баткенде болсо 1-6 градуска чейин жылыйт. Ош менен Жалал-Абадта 2-7 градус. Ал эми Ысык Көлдө -2, +3 градус, чыгыш тарабында болсо -1, -6 градус. Нарында -7-12 градуска чейин суук, бийик тоолуу райондордо -12, -17 градус суук болушу күтүлүүдө. Ал эми Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын табы 5-7 градус жылуу. Кадырман угарман, сиз Азаттыктын таңкы обосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Бел алма көмүр кенинин айынан Баткендин Кадамжай районундагы майдан айыл аймагынын эли эки жаатка бөлүнүп жатат. Кенге байланыштуу маселелер боюнча өкмөт өкүлдөрү жана депутаттардан турган топ 22 декабрда майданда жыйын өткөрүштү. Бирок алар көмүрдү Беш Арча компаниясынын казышын колдоп, каршы тарапты ынандыра алышкан жок. Ошол эле учурда айрым депутаттар Беш Арча компаниясы элди сатып алып алдап жатат деп ишендиришүүдө. Толугураак Эленора Бейшенбек кызынын материалын угалы.
Майдан айыл өкмөткө тиешеси бар гана.
Чындыкты сүйлөгөн адам эч кимге жакпайт.
Кайсы чындыктан жакпайт?
Майданда бел алма кени боюнча чогулуш ызы чуу менен коштолду.
Кунча адамга баш
бергенме?
Он чакты жаалданган аял Беш Арча компаниясынын көмүр казышына байланыштуу маселе көтөрүп жүргөн жергиликтүү укук коргоочу Роза Маманованы жулмалап жыйынга киргизбей койду.
Ушул көмүр урулар боюнча демилге көтөрүүчү мен бүгүнкү
ушул эле аялдар жыйында да нааразы тараптын өкүлдөрүн сүйлөп болгонго аракет кылышты. Кызыгы аларды райондун акими Акрам Адумаров баштап эч ким кояй деген жок. Мындан улам ал аялдар тобун аким өзү даярдаган деген даамат айтылды. Жыйында геология жана минералдык ресурстар агенттигинин башчысы Дүйшөнбек Зилалиев Беш Арча компаниясын ачык колдоп сүйлөдү. Быйыл жазында ген сынак аркылуу сатылганын белгиледи.
Алардын менен соттошуп, былтыр толугу менен өкмөткө өткөн мамлекет. Бел алма көмүр кени. $1 млн ашык нактай биздин өзүбүздүн Кыргызстандын жигиттеринин фирмасы төлөдү. Тарыхта мындай болгон эмес. Тарыхта вообще эле конкурс эч качан болгон эмес. Мындан мурун эгерде 4-5 лицензия компанияларга берилгенде 300 сомго эле берилген, бекер берилген. А бекер эч качан берилген эмес, чөтөгүнө урган. Биз ачык конкурста коюп $1 млн бюджетке түшүрдүк.
Беш Арча компаниясы ушул жылы жайында чалгындоо үчүн лицензия алган. Бирок майдандан айрым жергиликтүү тургундары аталган компания жайы бою тонналап көмүр казып чыккан айтып чыгышкан жана видео тасманы далил келтиришкен. Компаниянын жетекчиси Улан Мамытов дооматтардын баарын четке кагып жатат.
Өткөндө жооп берген жок эсиң. Буга чейин ошол Беш Арча эмне менен алектенген? Көмүр казганбы? Тажрыйбасы барбы? Бирден
талап ушул. Тажрыйбасы бар, көмүр казган. Тажрыйбасы точный.
Канча жыл тажрыйбаңар бар?
2006 жылдан.
Дооматтарды билесиз да, бир топ дооматтар айтылып атат. Мисалы, таасирлүү эле адамдардын аттары айтылып атат. Жалалиев баш болупчу, Жалил Атамбаев деп турат. Жалил Атамбаевге кандай тиешеңер бар?
Менин эч тиешем жок. Мен алар менен эч кандай мамилем жок. Мен өзүм иштеп жүрөм. Эгерде алар ошол утулуп калган компаниялар дагы келсе, мени менен сүйлөшүп иштешели десе, мен аларды кабыл алганга дайым даярмын.
Жаңы доору менен кандай байланышкан бар? Силердин мурунку компаниялар болчу да, жаңы доору?
Жок, жаңы доору мен билбейм.
Өткөн жумада Беш Арчага каршы тарап бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу жолдогон эле. Анда көмүрдүн мыйзамсыз казылышына жол берип жаткан делген 10 чакты адамдын аты аталган. Кайрылуу жолдогондордун бири майданын тургуну Сейитказы Мермеков мындан арадагы аракеттердин улантарын айтып жатат.
Мыйзамдуулук талап кылабыз, уру жазасын алыш керек. Кайрылуу жасай беребиз. Зилалиев өзү мойну калып атат. Августта мен кабар тапканмын дейт. А жанагы эки техник инспекциянын актын алган эмес. А эки техник инспекция айтканда 15 сентябрда берилген. Алганмын дейт. Кандай ишенсе болот эми? Кайсы сөзү ишенсе болот? Алганы кабы же албаганы кабы? А эгерде алганы чындык болгон болсо, демек лицензиясын алып коюш керек эле. Мыйзам чегинде иштеш керек эле. Мыйзамды бардыгы ошол өздөрү бузуп атат.
Бел алманын маселеси тууралуу жогорку кеңеште дагы сөз болгон. Социал демократтар фракциясынын депутаты Жанар Акаев беш арчанын жана анын мыйзамсыз иш аракеттеринин артында коомчулук табыштын көмүскө кожоюну катары таанымал. Ош аэропортунун милиция башчысы Жалил Атамбаев тураарын билдирген. Тиешелүү органдарга чукул арада чара көрүүнү тапшырган. Жанар Акаев эми бул маселе боюнча эмки жумада депутаттык комиссия түзүлөрүн маалымдады жана бел алмада өзүнүн жеке кызыкчылыктары бар деген дооматты четке какты.
Анткени биз акыйкат депутаттык комиссия түзбөсөк өкмөт ушу анын ичинде ошол Дүйшөн Зилалиев беш арчанын адвокаты болуп коргоп ошол менен чогуу иштешип беш арча болсо элдин баарын сатып алганга аракет кылат. Демек ушу топоздорду союп урак өткөрүп элге чай берип ар бир үйгө 100 тоннадан көмүр түшүрүп берип ушу биз эле жакшы көрөлү дегенге аракет кылып атат да. Эми алар айтып атат да мурдагы компанияларда көмүрлөрдү урдачу, бирок биз аларга караганда кичине мындай ыймандуураак уурларбыз, биз көмүрдү урдап атабыз, бирок силерги менен бөлүшүп атабыз го дегендей бир саясатты кармап алышыптыр.
Кеминде 70 миллион тоннадай көмүр жаткан бел алма боюнча арыздарда ушул тушта экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын Баткендеги өкүлчүлүгү териштирип жатат. Бир канча кылмыш иш козголгон, бирок бирөө дагы сотко жете элек. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Кадырман угарман, Азаттыктын эфиринен жаңырган баардык макала маектерди биздин сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Жогорудагы бел алма боюнча макала дагы сайтта илинип турат. Эми кийинки күн маекке өтөлү. Кыргызстандын мурдагы омбудсмени Турсунбек Акундун Орусия президенти Владимир Путинди колдоо комитетин түзгөнү коомчулук арасында шакабага айланды. Айрымдар муну кошоматчылык десе, кээ бирлер түшүнүксүз жоорук деп сыпатташууда. Москванын терроризмге каршы күрөшүн баа жеткисе эрдик деп атаган Акун батыш мамлекеттери Кремлге жонун салып турганда Путинди колдоо учурдун талабы экенин айтууда. Алдыда ушул жаатта маек болмокчу, аны кесиптешим Санжар Эралиев сунуштайт.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун суроолоруна Орусия президенти Владимир Путинди колдоо комитетинин төрагасы Турсунбек Акун жооп бермекчи. Турсунбек мырза биз менен телефон аркылуу байланышта. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Турсунбек мырза, Владимир Путинди колдоо комитетин түзүүгө орус президенти канчалык муктаж деп ойлойсуз?
Орус президенти балким бул жөнүндө билбейт, ал иши муктаж болот деп деле айтуудан алысмын. Бирок эмне үчүн биз бул маселени көтөрүп чыгып атабыз? Анткени азыр орус президентине өтө оор абалда. Биринчиден, эл аралык уюмдардын баардыгы, эл аралык башка мамлекет санкция киргизип салышты, экономикалык аябай падение жүрүп атат. Ушул бирок ошого карабастан азыр эми эл аралык аренага ошо Россиянын президенти Россия чыга баштады да. Мына буга
чейин ошондон улам зарылчылык туулду деп атасыз.
Эми зарылчылык туулду деген ал өзү муктаж эместир, бирок деген террористический атаканын, терроризмдин аркасы менен миңдеген адамдар кырылып атышат. Адамдардын права на жизнь деген алынып атат, жашоого деген укугунан ажырап террористти талкалап бомба коюп өлтүрүп атышат. Мына ошолордун башында ошол ийгил туруп атат да, баштарынын бириндечи.
Түшүнүктүү. Бул тууралуу кабардар этесиздерби орус президентин?
Чын эле, эмнеге кабардар этесиз?
Ушундай комитет Кыргызстанда түзүлгөнүн Путин билиши керек деп эсептейсиздерби? Өзүнө бир кабардар этип коесуздарбы?
Мен ойлойм, билиши керек деген максатты койгон жокпуз. Биз өзүбүздүн позициябызды билдирип атабыз. Ушундай эле позицияны жалгыз эле Кыргызстан эмес, дүйнөнүн баардык өлкөлөрүнөн мындай азыркы тынчтыкты каалаган, терроризмден корккон, безопасность каалаган ар бир коомчулук жүргүзүш керек деген ой да.
Комитеттин курамында канча киши бар? Кимдер алар?
Азырынча 5 киши бар курамында. Менден башка Тыналиева Гүлүмкан Касымовна, Арынбаев Темирбек Жапарович, анан дагы эки жигит бар, бешөө.
Эми сиздер эмне иш кыласыздар? Миссияңар кандай?
Эми бул деген азыркы Путин, мына ошол Путин кийлигишкенден кийин эл аралык барып Сирияга антип бомба ыргытып жана террористке каршы күрөшкөндөн кийин, мына ошондон кийин мына эл аралык коомчулукта экинчи игрок пайда болду. Американдан кийин альтернатива пайда болду. Мына ошонун аркасы менен ондо бир добуштан Сирия боюнча резолюция кабыл алынды. Бул личный заслуга Путина да. Россия болгондо мындай единогласный решение кабыл алмаганбыз. Ошон үчүн биздин комитеттин максаты азыр Путиндин жүргүзүп аткан эл аралык саясатын дүйнө эле коомчулукка жеткирүү, кыргыз коомчулугуна жеткирүү, ушу түшүндүрүү.
Айрым укук коргоочуларга телефон чалып, алардын комитетке мүчө болуусун суранып жаткан экенсиздер. Бул эми канчалык чынтөгүн билбейбиз, эми интернеттен укканыбыз. Бул аракетиңерди, деги эле комитет түзгөнүңөрдү коомчулук арасында түшүнүксүз жорук катары кабыл алып, күлгөндөр көп болуп атат. Аларга эмне деп айтар элеңиз?
Мен биринчиден бул маалымат туура эмес, наоборот, укук коргоочуларга чаккан жокпуз. Анткени билебиз, укук коргоочулар муну колдобойт. Мен укук коргоочулардын эң башкысы катары 25 жылдан бери келатам. Бирок менден кийин 10 жылдап кеч чыккан укук коргоочулар дагы кечээ чыгып мага өзүнүн нааразылыгын билдиришти. Сен туура эмес кылып атасың деп. Туура эмес кылса деген ал тиги Америка Иракты бомбит этип атканда кайда жүргөн? Силер кайда жүрдүңөр эле? Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House организациялар кайда жүргөн? Эмне үчүн ал кезде унчугушпайт? Анан Путин бомбит этсе эле унчугуп калат. Бул деп айтпайсыңбы стандартта? Бул өтө ушунун таасири да Кыргызстанга тиет, адам укугуна тиет. Потому что адам укугу көп жагынан өзгөрөт. Мен укук коргоочулардын башында турам. Ошол азыркы Путиндин мүмкүнчүлүгүн саясатын колдой албайм, адам укугуна сөз эркиндигине байланыштуу. Бирок могу эл аралык саясаты аябай чоң дүйнөлүк эмени жаратып атат. Мына азыр 10 эң күчтүү лидердин катарында ошо Путин да туруп атат.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна Турсунбек Акун жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм. Рахмат.
Эми жаңылыктарга кыскача токтолуп кетип, андан кийин эл аралык баяндар менен улайлы. Ирактын армиясы согушкерлери ээлеп турган Рамади шаарын өз көзөмөлүнө алганын жарыялады. Акыйкат жолом деп арыз берген 36 адамдын ичинен парламенттеги фракциялар 8 тандашты. Ооган талиптери Орусия менен ымала түзүү тууралуу Москванын расмий билдирүүсүн төгүндөдү. Ички иштер министрлиги чет элдиктердин каржылоосу менен акцияларга тыюу салууну сунуштап жатат. Кытайда терроризмге каршы талаштуу мыйзам кабыл алынды. Кинематографисттер союзуна Таалай Кулмендеев төрага болуп шайланды. Мурунку жетекчи Садык Шернияз жекшембиде кызматын тапшырды. Бир жыл мурун токтогон Бишкек Жалал-Абад авиакаттамы бүгүн жанданмакчы. Кадырман угарман, сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Уктуруубузду эми эл аралык баяндар менен улайлы. Орусия, Украина жана Евробиримдиктин соода боюнча үч тараптуу сүйлөшүүлөрү майнапсыз аяктаганы маалым. Эми жаңы жылдан тарта Украина Евробиримдик менен эркин соода аймагына кирсе, тескерисинче Москва Киев менен эркин соода келишимин токтотууда. Мындан Украинанын товары жана жоготоору эмне? Улан Алымкул уулу улантат.
Европа биримдигинин соода боюнча комиссары Сесилия Малмстримдин айтымында Киев менен Брюсселдин эркин соода боюнча 2014 жылы кол коюлган келишимдин шарттары мурда мерчемделгендей эле 1 январдан тарта күчүнө кирүүдө. Ал эми акыркы бир жыл чүйүргөн сүйлөшүүлөр Орусиянын Украина менен Евробиримдик келишимден улам жарылган камтамасыздыктарына жооп берүү максатын көздөгөн эле. Сүйлөшүүлөрдү майнап аяктаган үчүн адаттагыдай эле тараптар бири бирин күнөөлөштү.
Переговоры не закончились жодным результатом.
Сүйлөшүүлөр натыйжасыз аяктаганын биз да Еврокомиссияда ырастайбыз. Бул консультацияларда биз да Евробиримдикте мүмкүн болгон жыйынтыкка жетишүүгө умтулдук. Анын жүрүшүндө кээ бир практикалык чечим табылып сунушталды. Бирок орусиялыктар алардан баш тартышты. Орусия азыр кандайдыр бир практикалык чечимдерге кызыктар эмес. Алар биздин Евробиримдикти, эркин соода аймагын эффективдүү ишке ашырууну карай багытыбызды токтотууга гана кызыктар.
Деди кече Украин тышкы иштер министри Павло Климкин Брюсселден кабарчыларга. Евробиримдиктин соода боюнча комиссары Сесилия Малмстрим дагы Орусиянын айрым тынчсыздануулардын реалдуу эмес деп атап, орус тарап сүйлөшүүлөрдө ийкемдүүлүктү көргөзбөгөнүнө көңүл бурду. Орусиянын экономикалык өнүгүү министри Алексей Улюкаев болсо, Брюссель Москванын тынчсыздануулардын кабыл алууга даяр эмес болуп чыккандыгын белгиледи. Өзү эркин соода келишими Москва менен Брюсселдин Украинага таасир үчүн күрөшүндөгү эң өзөк маселелердин бири. Украинада былтыр саясий кризис тутанып, анын арт өлкөнүн чыгышында 9000 ашуун кишинин өмүрүн кыйган куралдуу жаңжалга айланышына дагы ушул маселе түрткү берди. Москванын көз карашында Украинанын Евразия аракети менен эркин соода келишими анын бул өлкөдөгү экономикалык кызчылыктарына шек келтирет. Евробиримдиктин арзан товарлары адегенде Украинага кирип, андан ары Орусияга агылат деген дагы чоочулоо бар. А мындан улам Орусия эми 1 январдан тарта Украина менен 2011 жылы түзүлгөн эркин соода келишимин жоюп, эки тараптуу соодада чектөө чараларын киргизген жатат.
Но мы отсрочили введение этих санкций только потому, что
биз бул санкцияларды киргизүү мөөнөтүн өкмөтүбүз Евробиримдик менен Украинаны эркин соода аймагына киргизүүгө адаптациялоо боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткандан улам эле кийинкиге калтырганбыз. Эгер макулдашуу жетишилбесе бул тыным бүтөт. Документтердин баарына кол коюлган. Украинага карата чара 2016 жылдын 1 январынан тарта күчүнө кирет.
Срочно начинает действовать с 1 января 2016 года.
Деген эле премьер-министр Дмитрий Медведев бир ай чамурда. Андай чаралардын бири катары Москва 1 январдан тарта Украинадан азык-түлүк импорттоого тыюу салынарын жарыялады. Бул өз кезегинде Украина өндүрүүчүлөрү бир жылда 600 миллион доллардай кирешесин жоготот дегенди туюндурат. Украина президенти Петро Порошенко өткөн аптада Брюсселде болгон учурунда анын өлкөсү эркиндиги жана европалык тандоосу үчүн кун төлөөгө даяр деп айткан эле. 2013 жылы Украина Орусияга 16 миллиардка, Европага 17 миллиард долларга товар экспорттогон. Бирок акыркы 2 жылда Орусия менен соодасы кыйла солгундап кетти. Жаңы жылдан тарта күчүнө кирүүчү эркин соода келишимине улам Украина Европа менен соодада жылына эми бажы тарифтеринен 500 миллион доллардай үнөмдөйт. Ошол эле учурда эгер Орусияга товар сатса, бажы салыгы алынат. Байкоочулар Украина эми экономикасынын көлөмү 17 триллион доллар, керектөөчүлөрдүн саны 500 миллион аймак менен эркин соодага, бирок экономикасы 2,5 триллион доллардын тегерегинде, керектөөчүлөрү 170 миллион адам түзгөн аймак менен чектелген соодага кирип жатканына көңүл бурушууда. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Эл аралык маданият аренасына чыгып, Орусиянын Главная сцена телешоусунун финалисти болгон ырчы Кайрат Примбердиев Азаттыкка маек курду. Главная сцена сынагында Примбердиев «Есть только миг» аталган ырды, андан кийин «Куда уходит детство» аттуу чыгармаларды ийине жеткире аткарып, кесипкей музыканттардын мактоосуна арзыган эле. Маекти угарчыбыз Айгерим Акылбекова даярдады.
Ушул сынакка кандайча катышып калдыңыз? Анан баары сиз ойлогондой болдубу? Жыйынтыгы сизди кубандырдыбы?
Бул сынакка ушул жылдын жайында заявка жөнөтүп, анкета толтуруп, ырларды жаздырып туруп жөнөткөн элем. Биринчи Голоска жөнөткөн болчумун, анан кийин Голостан атып жооп келбегенден кийин кенчегим экөөбүз ушул интернетти карап отуруп, дагы кандай конкурстарды деп, анан кенчегим Главная сцена бар экен го, X-фактордун бүтүр экен го, ошол жакка дагы жөнөт көрбөйлү деп, алар ошол бир сентябрдын орто ченнеринде чалып калышты. Сиз биздин башкы редакторубузга жактыңыз деп, анан мен ошол убакта контракт менен гастролдо Кыргызстанда кыдырып концерт менен жүргөн элек. Себеп дегенде мен бул жакта контракттан үзүп туруп кетишим керек болот десем, эң башкысы сиз ушул биздин башкы редакторубузга чакканыңызды унутпаңыз. Андыктан келе бериңиз дешти. Анан биринчи кастингден өтүп, Кудайга шүгүр, баардык тепкичтерди өтүп туруп финалга чейин жетип, финалдын жыйынтыгы мен үчүн эң эле сыймыктанарлык жана кубанарлык болду.
Адатта Орусия деги эле эл аралык сынактарда өз катышуучусуна бир жан тартып коюшат деди. Анан сиз Калстар тобунун жыйынтыгына кандай негиз, кандай баа бересиз?
СМС добуш берүү болот деп айтылган болчу башында. Менимче былтыр дагы ошондой болгон, бирок эмнегедир мүмкүн кандай бир техникалык себептер болуп калдыбы же кандай болуп калды, андай болгон жок. Жыйынтыкты баягы жюрилер өзү эле чечти. Антип ойлобойм, бул жакка тартып кетти же бул жакка тартып кеткен жокпу деп. Себеп дегенде мен биринчи орун же экинчи орун деп ойлонуп калган жокмун. Мен ойлодум, финалга жетиштин өзү дагы бул финалга жеткен адам бул өзү жеңүүчү деп ойлойм. Биз 18 киши финалга чыктык, 18 ичинен дагы 6 супер финалист деген наамга мисалы үчүн татытты бизди, алтообузду. Албетте биринчи, экинчи, үчүнчү орун деп формально айтылган орундарды башка ырчылар ээлеп калды. Риска деп беле коюлу деп туруп, орустарга эле өрүп коюшту деп ойлоп койдум да бир четинчи. Кетүүнү былтыркы Главная сценада биринчи орунду өзбек бала алып кеткен да.
Жарым финалда сиз өзүңүз каалагандан ырдан башка ырды аткарганыңызда биз баарыбыз аябай бир таң калып да, ага түгүл бир сыйра бир кабатырда капаландык да, кабатырда болдук. Анан ушул жерде бул менден мындай суроо жаралып атат, бул шоу эмеспи же чын эле сиз каалаган ырды даттай коюштубу? Себептеги дагы бир таң калыштуусу Кайра Калыстар тобу макулдугун бергенде дагы көпчүлүккө суроо жаратты.
Ооба, Бул жери мындай болду. Жарым финал Александр Зацепин, композитор, өтө улуу залкар киши, Россиянын ошол кишинин бенефиси болуп өттү жарым финал. Мен Куда уходит детство деген ырын даярдап аткан болчумун. Ошол эле учурда мен уккан эмесмин, бирок Арсений Бородин дагы көрсө ошол ырды даярдап аткан экен. Анан биз баягы черек финалда бир ушундай бир суроо менен кыйынчылык менен барып туруп Арсений экөөбүз өттүк да жарым финалга. Эми чын айтканда баягы уюштуруу тобу жана көпчүлүктөр Арсенийдин тарабын алып кетишип, экөөңөр ушул ырды даярдалыпсыңар. Эми Арсений болсо булар группа менен даярдашкан, бул ырды көптөн бери даярдап келе жатышыптыр. Сен болсо Есть только миг деген ыр бар, жанагы кетип калган садого даярдап чыккан оркестр. В принципе, оркестр баарын даярдап койгон, ыр даяр. Баягы орусча айтканда, ну ты же способный, ты же талантливый, что тебе за ночь ту песню выучить деп. Эми ушундай дагы болуп кетти. Мейли деп Куда уходит детство аларга берип коюп, өзүм Есть только миг деп ырдай турган болуп, ана мага бир примерный вариантын жөнөтүп коюшту почтага, угуп даярданып алдым. Бүгүн түнкү саат 12:01 съемка бүттү. Жарым финалга өттүң деген сөздү угуп кубанып, анан эртеңки түшкө 12:00 кайра жарым финалдын съемкасына келишибиз керек. Ортодо 12 саат убактыбыз бар. Эки жолу репетиция кылдык дагы болду, съемка башталып кетти. Анан Есть только миг ырдатып бир жеринен кичине баягы жаңылышып кеттим да, анан кийин Валерий Леонтьев жок дегенде мындай бир ойлодум да, и мен азыр алдырып жүрсөм бүттү, анда уже кеттим дедим да, кармаш керек дедим да. Анан кокодон алдым да сразу элечи, жок болбойт мен деген, мына ушундай болуп калды, мен ушундай ситуацияда калып калдым, башкы ыр берип салышты мага десем, анан вайнга баягычылар мындай сөзгө аралашып кетти. Анан кийин баягы эфирге чыкпаган ал жерде да көп моменттер болду. Вайнга, Арбениналар конкурстун уюштуруучуларына ушул жерден урушуп, силер эмне ошондо бунун финалга өтүшүн каалаган эмессиңер беле, эмнеге силер буга подстава кыласыңар деп туруп, эми анын баарын көрсөткөн жок да чын айтканда.
Сизге демек башкача бир эмне көңүл бурбай атышты?
Эми билбейм кандай десем, бирок чын айтканда мен баары бир деле Главная сцена конкурсуна негизи аябай разымын да, негизи себеп дегенде ушунчалык мага сонун мүмкүнчүлүктөрдү беришти.
Сиз Кыргызстандын жергиликтүү сахнасында бир канча жыл мурдадан пайда болгонсуз, бирок бир ортодо бир убакыт болду, эми жок болуп кеттиңиз деп дагы айта албайм, бирок бир аз кичине аксадыңыз окшойт. Анан андан кийин азыр мына могул сынакта орусиялык бир тажрыйбалуу, ошо сиз айтып өткөндөй эле бир чылардан азыр жакшы мактоолорду угуп келедиңиз. Негизи буга кандай баа бересиз?
Хотя ошол убакта деле ушундай эле деңгээлде мисалы ырдачы, бирок ортодо эле бир баягы дубал тууралуу атат да, элди чыгарбай атат да, анткени бияктан деле эл колдоп кетмек. Казакстандын көптөгөн ушундай ресторанында ырчыларды Кыргызстандан чакырышат, кыргызды ушу кафелерде ырдаган балдарды. Себеп дегенде биздин балдар, ушул жерден дагы айта кетейин, биздин балдар негизи эле аябай ар тараптуу, таланттуу келишет. Англис тилинде, Италия тилинде, испан тилинде койчу, баардык ырларын жатка ырдашып, артисттик болуп сахнадан дагы жөн эле ырдай бербей, ушундай таланттуу балдар болот биздин балдар. Бияка келип баштадым, баштагандай эле болдум чыгармачылыктычы, ырлар жаздым. Бирок баягы колуңан бир нерсе учуп кетсечи, кайра аны кармап калыш кыйын экен да чын айтканда. Ушунчалыкка чейин бир кыйын болду да, анан кийин ошон үчүн мына келинчек экөөбүз баягы акылдашабыз да, кандай кылыш керек, кандай ыр жазсак элге жагат, эмне кылышыбыз керек деп дейип турган учурда ушундай ойго келдик да. Массалык бир чыгып кетиш үчүн дедик, баягы эме элдин сүймөнчүлүгүнө татып алыш керек дедик да. Татыш үчүн, мамлекеттин аты үчүн, элиңдин аты үчүн бир жакка бара алып туруп күрөшсөң де, ушинтип сүйлөштүк да экөөбүз, ошондо гана баягы эме болот, результат болот деп туруп, анан кийин ошентип жана мындай эл аралык конкурстарды издей баштадык да.
Ушул жерден азыр сиз айтып атпайсызбы, көп таланттуу ырчыларыбыз чет өлкөгө, ошондо Казакстанга коңшу өлкөгө ырдаган кетишет деп. Демек жергиликтүү сахна, биз ал ырчыларды, ал чыгармачыл адамдарды баалай албай жатабызбы?
Баалап же баалабай деп айта албайм. Эл укса баалап кетмек да, элге жетпей жатпайбы? Андай
демек чыгып кыйынбы биякта Кыргызстанда?
Эми кыйын эле болсо керек, анын үстүнө профессионалдык деп коеюнбу, деңгээлде ырдап калган ырчылар, башкача деңгээлдеги джаз, классика музыканы угуп калган жана ырдап калган ырчылар биздин эстрадага көп деген өздөрү да көз караш менен карайбы деп ойлойм да. Себеп дегенде чыгасың дагы анан эмне
максимум
жанында ырларды ырдайбызбы кайра деп.
Жананын «Главная сцена» телешоусунун финалисти ырчы Кайрат Примбердиев, Айгерим Акылбекова менен болгон маегин уктуңуздар. Муну сиз биздин Азаттык Чекит KG сайтынан видео түрүндө дагы көрсөңүз болот. Ушуну менен бул жарым сааттык дагы соңуна чыкты. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Дагы бир аздан кийин жолукканча саламат туруңуз.
Бишкекте саат таңкы 7:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Бүгүн 28-декабрь, күнгө дүйшөмбү. Азаттыктын бул жарым сааттык программасын Прага студиясынан мен Гүлайма Шакеева алып барам. Сиздер алдыда Азаттык Плюс телепрограммасынын Кыргызстанда кышкы спорттун өнүгүүсүнө байланыштуу суроолорду талдаган берүүсүн уга аласыздар. Табигый климаты кышкы спортко ыңгайлуу болгон Кыргызстанда мыкты спортчуларды чыгарууга эмне тоскоол болууда? Өлкөдө кышкы спорттун канча түрү бар жана алар кандай өнүгүүдө? Алыскы айылда муз тоңдуруп, таяк менен шайба кубалаган чыт курсактарды машыктыргандар барбы? Кыргыз спортчулары олимпиадаларга барып, качан медаль тагынат? Азаттык Плюс бул жолу ушул суроолорго жооп издеди. Программаны Айгерим Акылбекова менен Токтосун Шамбетов алып барат.
21 жаштагы лыжачы Евгений Тимофеев 2014 жылкы Сочи олимпиадасынын катышуучусу. Ал учурда 2018 жылы Кореяда өтүүчү кышкы олимпиадага кызуу даярданууда. Ал Сочидеги белдешти эскерип, алдыдагы жарышта ийгилик жылмаят деп ишенүүдө.
Ну, конечно, это ответственность.
Бир өлкөнүн атынан чыгуу бул өтө чоң жоопкерчилик. Абдан толкунданып, нерв болуп баштайсың. Канткенде жеңишке жетем. Эмнени туура кылдым деген ойлор дайыма курчап турат. Ошол маалдагы эмоцияны сөз менен жеткире албайм.
Весь трясёшься, думаешь.
Албетте, ийгилик жаратуу үчүн талкпаган эмгек керек экени айтпаса да маалым. Бирок машыгууга Кыргызстанда шарт кандай түзүлгөн?
Если государство сделает такую горнолыжную базу, на которой...
Бул лыжасын өнүктүрүү үчүн мамлекет колдоого алыш керек. Мамлекет жалаң спортчулар машыга турган база куруп, акча өсө жакшы болмок. Азыр лыжа базаларында машыгууга барсаң акча сурайт. Өлкөнүн намысын талашып жүргөн спортчу өз өлкөсүндө акча төлөп машыгат. Мамлекет тоо лыжасына такыр көңүл бурбагандай.
Государство практически не обращает внимания на горные лыжи именно вот. Хочу сказать конкретно.
Ооба, лыжа тебүүчүлөр жылдан жылга көбөйүүдө деп төш какканыбыз менен спортчуларыбыз көңүл сыртында калганы өкүнүчтүү. Кала берсе өлкөнүн лыжа федерациясынын бардык шарты түзүлгөн лыжа базасы жок. Эгемендүү өлкө болгондон бери лыжа спортунун деңгээли төмөндөп кеткен. Шыпка чейин тизилген мектептердеги лыжалар эскирип, сынып сатылып жок болгон. Учурда лыжа тээп эс алууну каалагандар көбөйүп баратканы менен кесипкөй спортчулар жок кесе. Ал эми өспүрүмдөрдү тарбиялаган Нарын Караколдогу лыжа мектептеринин абалы жакшы эмес.
Достор, Азаттык Плюс бул жолу Караколго сапар тартты. Бул шаарда спорт мектептеринен бир канча болсо дагы алардын бирөөсүндө гана тоо лыжасы менен сабактар өткөн. Биз бүгүн мына жаш спортчулар менен тоого лыжа тебүүгө аттандык. Эмесе кеттик анда. Айни, жаш балдарга кыйын болбойбу деп чыккан? Ай, мама. Бул атайын автобуска чыгып эле өзүчө бир машыгууну талап кылатпы? Күнүгө ушинтип балдарды салып алып тоого жөнөм эле автобуска түшөм.
Күнүгө чыгабыз, эртең менен кечинде эки жолу чыгабыз. Биз балдарды эртең менен 2:00 чыгарабыз, анан түштөн 1:00 чыгарабыз.
Негизи канча адамга ылайыкташтырылган?
20-22 адамга ылайыкташтырылган.
Баары батабы анан жайрым үчүн көп болуп калабы?
Баарыбыз батпайбыз.
40-45-50 чакты киши отурат бир барганда. Ошондо туруп алат. Жолубуз караколдон бери Карнаашыга чейин жарым саат. Жарым саат очуктешип турат. Экинчи саат турат, кайра турат, түшүп келишет.
Ишиндеги шартты кой мен кирип аткан эле жаш балдар эмес, өзүм аран чыктым да. Бул баары бир баягы жаш балдарга ылайык тартылган эмес окшойт.
Ооба, эми вахтовка деп жаш балдарга эмес, өкмөт тарабынан дагы бир жакшыраак автобус сыяктуу тоого чыкчудай машина каралса жакшы болот эле биз үчүн.
Башкы көйгөй экен да.
Башкы көйгөйбүз ошо.
Балдар, лыжа тепкен жагабы силерге?
Ооба.
Келге, шаңдуу барабыз, ыр билесиңерби?
Балдар ойноп жатышат, лыжаларын жоготушуп, бизден көрүп жатышат. Ай-ай-ай-ай, жаман экен балдар ай. Ай-ай-ай-ай, жаман экен балдар ай.
Кышкы түрлөрү боюнча мамлекетке караштуу спорттук мектепте жалпысынан 100 чукул окуучу билим алса, кезек күткөндөрдүн саны быйыл 200 жакындаган. Каракол тоо базасы менчик болгондуктан балдар иш күндөрү гана даярдык көрүүгө уруксат алышкан. Дем алыш күндөрү же өзгөчө эс алуучулар көп мезгилде ортодогу келишимдин негизинде анын аймагында сабак өтүүгө уруксат берилбейт.
Все аккуратно, ладно? На место ставим.
Жаштарына
карап бөлүштүрүп көрбөй, жагындай. Биякта матчы группа, кичинекей балдар. Тиги аркы комнатада чоң группа. Кичинекей балдарды мен машыктандырам. 12 бала эртең менен келет. Аларды мен алам. Калган 24 баланы бул чоң тренерибиз алат. Ушундай бөлүп-бөлүп алып машыктандырабыз.
Жогорудагы мектептин тарбиялануучулары тоо лыжасы боюнча ич ара мелдештерге катышып турат. Бирок бул спорттун түрүнөн өлкө чемпиондугу өткөрүлбөйт. Ал эми жаш спортчулар эл аралык мелдештерге чакыруу алганы менен алардын ар бирине катышууга мүмкүнчүлүк жок. Буга эскирген жабдыктар жана спорт шаймандардын жетишсиздиги себеп болууда.
Мисалы үчүн бул лыжалар менен барсак, биз деген эч убакта биринчи эмес деген 80-нчи место ала албайбыз. Аяктан эмне дегенде требование башка. Баягы условиялар башка болот, форма керек, ар кандай болот. Анан барганда дагы биздин балдардын деңгээли буга көнгөн лыжага жактагы лыжалар менен тебе албайт да. Бул крепление деп аталат, бекиткичтер. Бул бекиткичтери деген көбүнчөсүнүкү уже эски эме менен, баягы эски болгондуктан көбүнчөсү кармабай, анан көп баягы кулоолор болот, ар кандай травмалар алышат да. Коопсуздугуна, ооба, коопсуздугуна аябай таасир этет.
Азыркы учурда жакшы лыжанын баасы бир жылкынын кунуна барабар. Карапайым калктын лыжа сатып алууга чамасы да жетпейт.
Лыжам кийиптирип тоого чыгам.
Канча убакыт кетесиң?
Мен бир 15 мүнөттө кийинебиз го. Анткени биз лыжаны кийгенде кичине оор болуп калат. Телевизордон отурганда телевизорду карап өлөсөн тебетчү, ошону карап суктанчумун.
У всех все настроено, да? Давайте по два впадем. Подъемник, давайте отсюда. По два, вот двое. Поехали.
Ийбаса Кыргызстанда жыл сайын өткөрүлүүчү 100 ашык мелдеш. Иш чаралардын ичинен кышкы спорттун 10 ашуу мелдештери белгиленерин айта кетпесек болбос. 28 жаштагы Жомарт спорт мектебинде бир жылдан бери машыктыруучу болуп эмгектенет. Кызыга ал өзү карате боюнча спорттун чебери. Бирок эми мынтип машыгуу залын тоо ойнундагы спортко алмаштырып турат. Лыжа адистиги боюнча билим берүүчү мугалимдер жок эмеспи? Ошондуктан көпчүлүгү үйрөнчүк машыктыруучулар болсо, айрымдары атайын курстардан өтүшкөн. Мектепте балдарды 4 мугалим бул адистик боюнча окутат.
Биз негизи өзүбүз караколдон болгондуктан, бияка келип өзүбүз тээп жүрчүк. Андан кийин биз жумушка киргенден кийин биздин директордун инициативасы менен Швейцариядан JT эме келди, специалист.
Адистер
келип бизге Бивио спорт мектеби экен, аякта детский балдар өспүрүмдөр мектеби экен. Ошолор бизге үйрөтүп кетти, кандай окутуш керек. Ага чейин биз өзүбүздүн методикабызды аларга көрсөттүк. Биз балдарга мындай өтчүк, мындай кылчук, туурабы десек, алар биздикин деле одобрять этти. Ошо маалда эле бизге жаңы новостьтуга киргизип кетти. Мындай тренировкалар кызыктуу кылып ошо.
Демек буга чейин баягы үйрөнчүк болчусуңар деп үйрөнчүк эле машыктыруучулар.
Буга чейин үйрөнчөк.
Буга чыгып өзүңүз эле бар.
Өзүбүз эле. Биз деле ушу эл катары эле үйрөнүп баягы тоого чыгып алып кайра жөөтүшүп биз деле ушинтип эле үйрөнгөнбүз. Коркконубуздан жөөтүшүп мына мисалы өйдө чыксак 3040 метр 3040 метр бийикке чыгабыз. Ошол жерден балдар менен иштейбиз. Ар бир балага кантипей эле неме керек надзор дегендей көзөмөл керек караш керексиң. Эки тренер барабыз үстүгө чыгаарда, бирөө астында бирөө артында карап турат. Мен мисалы 12 саат менен иштейм, менин айлык маянам 2800 сом. 24 саат менен иштегенибиз бар 3800 сом. Старший тренерибиз бар 6000 алат. Ошол жакта кармалат да, соцфонд деп аз эле түшүп калат колго.
Жогоруда маектешим айтып өткөндөй, бул жердеги мугалимдер жарыбаган акчага иштешет. Айта кетчү нерсе, сабактан тышкары машыктыруучулар үчүн базага кирүү 1200 сомду чапчейт. Эгер ал тажрыйбасын арттырып, өзү даярдык көрөм десе, алган айлыгы тоо базасына 2 сапар барышка араң жетет. Ошентип акча аздыгынан мыкты адистердин көбү башка жактарга кетип, жыл өткөн сайын лыжа спорту көңүлдөн чыгып баратат.
Достор, кышкысын кара колдом, мына ошондой муз айынчасында сейилдеп ойноп жаткан жаштарды көрүп болот. Айтмакчы, шаарда мындай муз айынчалардан 10 ашык саналат. Биз бүгүн алардын бирин ачылыш асеймине келдик. Ачык стадиондо муз кышында өзү эле тоңот, ага күн сайын кечинде суу куюп турушат. Бул муз талааларында саатына 50 сомго ганти менен муз тепсолот. Ушундай эле ачык асман алдындагы муз майдандары Ысык Көл облусунун бир нече айылдарында бар. Адатта мындай муз аянттарында хоккей же муз үстүндө бийлөө боюнча спортчулар машыгып жүргөнүн көрбөйсүң. Караколдогу мындай аянтчылардын дээрлик көпчүлүгү менчик болгондуктан алардын баары кайсы бир спортту өнүктүрүүгө эмес, пайда табуунун булагына айланып калган.
Көп жылдан бери эле пропаганда болуп келатат коньки муз аянтчасы. Анан жаштардын эми ден соолугуна пайдалуу, бул да спорттун бир түрү да. Ошондуктан эми элдин баары кызыгып келип атышат болуш керек деп ойлойм. Канчалык көп болсо ошончолук киши да көп да негизи. Көп балдар келет, жаштар дагы, чоң байкелер да келип атат деп атышат ден соолукка жакшы экен деп. Биз мына кудай буюрса эми өзүбүз жаштар, кара колдун жаштары өзүбүз ушундай кылып чакан кылып өзүбүз алыбызга жараша жаштарга шарт түзүп берип атабыз. Мына тамак аш ичкенге кафесин салып, конькилерибизди алып келип, освещениясын, елкаларын даярдап, ушундай кылып өзүбүздүн алыбызга жараша шарт түзүп берип атабыз. Мындан ашыкка колдубуздан келбейт, ошого байланыштуу ушундай эле болуп атат. А так көйдө жактагы бийликтеги байкелерибиз бир көңүл буруп бюджеттен акча карап берсе, может кышкы муз аянтчасындагы мындай өнүктүрүп бир жакшы бир спортко айландырса болот болуш керек деп ойлойбуз.
Жакшы тептиңерби? Жумулган жоксуңарбы бүгүн? Программаңар кандай тептиңер? Жакшыбы?
9 жаштагы Биора чет өлкө рөө сынактарда ийгилик жаратып келаткан спортчулардын бири. Муз үстүндө бийлөө кыздын тайэнесинин кыялы болчу. Ал кезде Кыргызстанда бул спорттун түрү менен эч ким деле машыкчу эмес. Биора муз үстүндө бийлөө илимине 3 жашында келген.
Ачык айтканда подружкасы ушул жерде баласы хоккейге алып келем деп, ушу хоккейге эле алып келип эле ушул жерден билип калдык да, ушу фигурное катание ачылган экен деп. Биздин мамабыздын мечтасы болгон экен да өзүчү. Анан ошо жана орусча айтмакчы, мечта сбывается рано или поздно дегенде, ошо мечта сбылось, ушул каток ачылып калып и ушул кызды биз берип калдык да, ушул маамдын мечтасы да чынын айтканда.
Кыш
Кышкы спорт түрлөрүн ичинен муз үстүндө бийлөө өзгөчө көңүл бурууга татыктуу эмес да. Ийкемдүү сулуу кыздар музыканын ыргагына айкалыштырып, муз үстүндө керемет бий тартуулашат. Экрандан көргөндө оңой көрүнгөнү менен 3 мүнөттүк бий үчүн 3-4 жыл тынбай, күнүгө 3 сааттан кем эмес машыгууну талап кылат. Диора музга келген 6 жылдан бери Орусия, Казакстан, Европанын бир катар шаарларындагы мелдештерде бай келүү орундарга илинип келатат. Сен жана кара жоргон кошуп билейт экенсиң, а? Аны ким үйрөттү эле кантип?
Тренер.
Ошону кошуп биле деппи?
Мен көргөздүм.
Сен көрсөттүң, а? Оорбу машыгуу?
Жок.
Жыгылган күндөр, ыйлаган күндөр болобу?
Ооба, болот. Но азыр болбой калдым. Мен азыр жакшы эле тээп жүрөм. Ушундай.
Мурда көп жыгылчу элең?
Мурда анча эле эмес, но жыгылчу элем.
Оорчу элет силердиң?
Ооба.
Негизи бул спорт өзү травмоопасный деп коюшат. Ага карабастан алып келебиз. Ага карабастан биздин машыктыруучуларыбыз аябай үйрөтөт. Туура кулаганды, туура турганды, баскандарын, тепкендердин ар бир нерсесине көңүл буруп аябай мындай карашат да. Бул психологический баланы обязательно даярдайбыз. Анан ар бир соревнование чыгып атканда аябай эле кыйын. Психологический кыйын. Ага да даярдайбыз. Ыйлаган күндөрдө болот, күлгөн күндөрдө эле болот. Соревнование малында кулаган күндөр болот.
Бийлөө өлкөбүздө 2010 жылдан кийин жанданган. Ал учурда Бишкек шаарында жыл бою иштей турган жабык имараттагы жасалма муз майдандары ачылып, Казакстандан келген машыктыруучулар өспүрүмдөрдү машыктырып башташкан. Алардын шакирттери учурда эл аралык мелдештерге катышып, жеңишке жете баштады.
В Кыргызстане существует всего лишь 6 лет.
Муз үстүндө бийлөө Кыргызстанда болгону 6 жыл болду. Бул убакыт муз үстүндө бийлөө спорту үчүн болгону башталгыч десек болот. Бул спорт менен 8-9 жыл машыккан адамды гана накта фигурист деп атасак болот. Бирок аз убакытка карабай биз эл аралык аренага чыкканга жетиштик.
Но за такой короткий промежуток времени
деген менен олимпиадалык оюндардын программасына кирген бул кышкы спорттун түрү Кыргызстанда шыр эле өнүгүп бараткан жок. Баягы эле каражаттын тартыштыгынан муз үстүндө бийлөө боюнча ийримдер, мугалимдер жок десе.
Проблема у нас в чём? В том, что есть очень много соревнований, где нам хотелось бы.
Чет жердеги мелдештерге катыша албай калып жатканыбыз биздин эң чоң көйгөй болуп жатат. Спортчулар мелдешке катышуу менен тажрыйба топтойт. А биз көпчүлүгүнө каражат жок, катыша алган жокпуз. Мелдешке чыккан спортчуларыбыздын эл алдында тажрыйбасы жоктугунан сүрдөп калышат.
Почаще-то тогда бы они, естественно, тоже тренировали этот соревновательный опыт. Это очень важно.
У нас страна больше делает удар на бойцов, больше, да.
Биздин өлкөдө мушташкан спорттун түрүнө басым жасашат. Көпчүлүгү бизде муз үстүндө бийлөө спорту барбы деп ишенишпейт. Бизде ушундай бар. 6 жыл болду десем таң калышат.
Мы все в таком шоке. Даже у нас каток еще есть. Ничего себе.
Вид спорта сложный, как и все зимние, наверное, виды.
Бардык кышкы спорттун түрлөрүндө эле муз үстүндө бийлөө дагы татаал спорттун түрүнө кирет. Бирок өтө кооз көрүнөт. Муз үстүндө бийлөөсүз жашоомду элестете албайм. Мен дагы келечекте Елена Родионова, Юлия Леницкая сыяктуу спортчу болсом дейм.
Каждая тренировка как бы что-то значит. Она все приближает тебя ближе к твоей цели.
Алдыда сүйлөгөн эки бийкеч дагы бир канча жылдан бери Кыргызстандын намысын коргоп чет өлкөгө чыгып жүрүшөт. Бирок көпчүлүк мелдештерге каражат тартыштыгынан барбай калышат. Мелдештерге мамлекеттен акча бөлүнбөгөндүктөн чыгымдардын баарын кыздардын ата энелери өз түнтөгүнөн чыгарышат.
Эң кымбат вид спорта десек ушу фигурное катание да, чын айтканда эми конечно ушу мамлекет, өкмөт, ушул эле биздин депутаттар, ушуга ишкерлер болобу колдорунан келишинче ушу Кыргызстандан чыгып келаткан балдарды колдорунан келсе бизге мындай поддержка кылып беришсе жана спонсорство деп коет ошол жагынан жардам беришсе аябай жакшы болот эле да.
Чынында өлкөдө муз үстүндө бийлөө эң кымбат спорттун түрү. Бир кыздын формасына $1000, андан тышкары айына муз аянтчасы, машыктыруучусунун акысы болуп 10,000 сом кетет. Кыскасы, бул спорттун түрү чөнтөгү жукалар үчүн жакынкы жылдары жеткиликтүү болбой токшойт. Сөз аягында айтарбыз. Айылында бычылдаша уруш спортуна ылайыкташкан залдарды атаандаша ачкан акчалуулар муз үстүндө бийлөө спорту Кыргызстанда дагы бар экенин, бул олимпиадалык оюндарга кирген спорттун түрү өнүксө, өлкөнүн желеги бийик көтөрүлөрүн билет болду экен.
Ийинки жаздан баштайбыз. Алдына холодильник турат, тигин атайын эмесин койдурдук. Подстанция, чоң подстанция койдурдук. Алдына холодильниги дагы болот, суу куйган машинасы болот. Отургучтары менен бүт буюрса, мындай алып келгенде кичинекей болсо дагы эл аралык мелдеш өткөнгө мындай условия бар да, ошо жактачы эл аралык мелдеш өтө алабыз да.
Улуттук курама команданын оюнчусу Элзар Болотбеков Нарын шаарында курулуп жаткан хоккей аянтчасы менен тааныштырууда. Курулушту жакынкы айларда бүтөбүз деп турушат. Аянтчанын чыгымын хоккей күйөрмандарынын бири жергиликтүү ишкер Нурбек Ташболот уулу өз моюнуна алган.
Көп мамлекетте болдук, мамлекеттерге бардык, проекттерди көрдүк, акчасын эсептеп көрдүк. Эсептеп көрсөк колдон келет экен да, салса болот экен деп, анан ошо толугу менен $1,400,000 азыркы маалда ошо Ташболот уулу Нурбеков экебиз өз чөнтөгүнөн чыгарып берип.
Контратака, Абышев Билан ждет передачу, да, 5-2.
Кыргыз хоккейи мына ушундай фанаттардын күчү менен өнүгүүдө десек болот. Шайбалуу хоккейдин Кыргызстандагы жаралуу тарыхы 1997-жылдан башталат. Жумгал району Чайек айылында кышында 2 метрге чейин тоңгон Шортон көлү кыргыз хоккейинин жаралышына себеп болгон. Теледен хоккей оюнун көргөн ышкооздор колуна бар шайманын алып, табигый муз аянтчасына ойноп башташкан. Кийин бул саамал Кыргызстандын башка аймактарында таралып, хоккей оюнчулардын катары көбөйгөн. Жумгалдыктардын демилгесинин аркасында кийин 2016-жылы федерация түзүлгөн. Ошентип Нарын кыргыз хоккейин мекени болуп калды. Азыр улуттук команданын курамындагы нарындык жумгалдык спортчулардан түзүлгөн. Азыр көптөр кыргыз хоккейи алдыга жыла баштады. Улуттук курама команданын бүгүнкү шартты эске алганда ийгиликтери жаман эмес. Бирок биз кеп кыла турчу маселе кыргыз хоккейинин келечеги. Бүгүнкү жаш хоккейчилерин абалгандай, мына ушулар тууралуу алдыңкы мүнөттөрдө кеп кылабыз.
Асай, откатись! Вставай быстрее, вставай!
Бул жана тети кызылсыздын баласы турбайбы? Чүнкү балаңыз менен күнүгө келип, күнүгө балаңызды колдоп турасыз.
Туура, күнүгө келебиз. 3 күн тренировка эртең менен баштайт, саат 7:00 баштайт. Эртең менен саат 6:00 тургузуш керек аны. 7:00 бияка келиш керекпиз. Анан 1 саат бияктан ойнойт. Экинчи тренировка кечки маал баштайт. Саат 6:00, кечки маал 6:00.
Шаардык муз борборунда машыгып жаткан өспүрүмдөр алдыда Казакстан командасы менен болуп турчу мелдешке кызуу даярданууда. Шаар тургуну Руслан бир айдан бери болгон жумушун таштап командада ойночу баласы менен алек. Азыр жашы 7 келип калган Асан жөн эле муз тебүү үчүн келип хоккейге кызыгып кеткен экен.
Чего на это?
Почему?
Потому моя любимая игра. Забивать голы, покупать, заработать куб. Медали.
Балдарга акча салбасак болбойт. Биз деген формасы кымбат, ай сайына төлөш керек, бирок аны неметпесек өспөйт да балдар.
Мыкты команда даярдаш үчүн хоккейчилерди бала күнүнөн машыктыруу керек.
Развивать это вот малыши, вот
хоккейди өнүктүрүү үчүн жаш өспүрүмдөрдү профессионал адистер тарбиялашы керек. Анан Казакстан, Орусия сыяктуу өлкөлөргө көп-көптөн чыгарып тажрыйба топтошу зарыл. Ал эми азыркы улуттук курама команда хоккей сүйүүчүлөрүнөн эле түзүлгөн команда болуп жатпайбы? Мына азыр эми өспүрүмдөрдү машыктыра баштадык, бирок дагы деле көйгөйлөр толтура.
Астана да уже отдельные легионеры.
Видел, как там круто катаются, и захотел тоже так кататься. Поэтому я начал тренироваться.
Сейчас 7 лет. Да, вот он с балам 7 жашта, 5 жашынан бери машыгып келатат, өзүнө абдан жагат. Каникул мезгилинде хоккей жок жаман болот. Ал алгач келгенде аябай жалакай, мүнөзү жумшак болчу. Азыр чыйрак, чапчаң болуп баратат.
Чересчур мягким для мальчика.
Кыргызстан боюнча Бишкекте гана өспүрүмдөрдү профессионал хоккейге машыктыруучу шаардык муз борбору жана Локомотив борбору бар. Бирок бул жерге дагы колунда анча-мынча тыйыны барлардын балдары келет. Себеби хоккей оюнунун формасы жана майда-чүйдө оокаттары жакшы эле акчаны талап кылат. Далай идриги бар балдардын ата-энесинин каражаты жок. Хоккейди таштап салышканын машыктыруучулар кейип айтып берди.
Хоккейин командири ойнойт ушу. Саймандары да, бул аябай кымбат турат да.
Бир бала канча турат?
Мисалы бир балага мындай орточо эсеп менен алганда 500-600 доллар болуп кетет. Анан эми баягы хоккейге ушул кыргыз хоккейге көп эле кызыгышат, көп эле атынде чалышат, жарыя боюнча чалышат. Мисалы чалып эле анан ушул формага келгенде формасын укканда эле анан көбү эметет да, артка тартат.
Учурда өлкөдө суу жайып, муз тоңдуруп, коньки тепкен, хоккей ойногон айылдар көбөйүп баратат. Бирок электеги нечен таланттуу балдар чыныгы хоккей үчүн шарт жок болгондуктан эптеп бутуна темир байлап, кадимки союл менен шайба коолап жүрөт. Урматтуу радио көрөрмандар, Азаттык Плюс берүүсүнүн толук видео чыгарылышын биздин сайтыбыздан дагы көрсөңүздөр болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кэжи.
Сүрөт чибер, смартфон утуп ал.
Азаттык ар бир кесип ардактуу темасында фотосынак жарыялайт.
Бир катышуучудан бир гана сүрөт кабыл алынат.
Фотосүрөт сапаттуу болуп, кимдир бирөөнүн автордук укугун бузбашы керек.
Жеңүүчү Азаттыктын сайтында добуш берүү аркылуу тандалат.
Сүрөттөрдү кабыл алуу 31 декабрда аяктайт. Башкы байге акыркы үлгүдөгү LG G3 уюлдук телефону.
Сынак үчүн материалдарды WhatsApp аркылуу жана jashtar2014@gmail.com дарегибизге жибериңиз. Толугураак маалыматты Азаттык Чекит Кежи сайтынан табасыз.
Жыл соңунда Кыргызстандын маданий турмушунда кубанта турган окуялар болууда. Эстрада ырчысы Кайрат Примбердиев Орусиянын Главная сцена телесынагынын финалына чыгып, Кремльдеги концерттик залда ырдаса, Стамбулда өткөн Түрк Вижн 2015 эл аралык сынагында Жийдеш Идрисова 21 өлкөдөн келген атаандаштарын жеңип, биринчи орунду ээледи. Сөздү Зайырбек Ажыматов улантат.
Куда уходит детство? В какие города?
Бул Кайрат Примбердиевдин Главная сцена телешоусунун финалына өтөрдө калыстарды ыраазы кылган ырынан үзүндү.
Оно уйдет не слышно. Пока весь город спит и писем.
Кайраттын бул урундан кийин сынактагы Кылыстар тобунун мүчөлөрү мекендешибиздин керемет үнгө эгедер таланттуу ырчы экенин айтышты. Кайрат Примбердиев 1985 жылы Каракулжа районунун Ылай Талаа айылында төрөлүп, Талас районунун Көгөй айылында өскөн. Талас мамлекеттик университетинде сырттан окуган. Сахнага алгач классташы Султан Садыралиев менен биргеликте Арноо аттуу ыр менен чыккан. Өз алдынча ырчы катары Сагынганда, Сүйүү аптабы аттуу ырлары менен белгилүү болгон. Ырчынын биринчи продюсери Динара Эсенкулованын айтымында, Кайрат кечээ жакында эле сахнага чыга калган ырчы эмес, ал узак жылдар бою чыгармачылык менен алектенип, изденип келген. Бирок Кайраттын Кыргызстанда бир топ жыл бою сахнадан өз ордун таба албай чайналып жүргөнү ырас.
Көп ушу жылдар бою аракет кылып, ушу Кыргызстанда чыгууга аракет кылды, бирок көп учурларда ушу баягы биздин кыргыздар үнүн баалагандан дагы көп учурларда мындай кебетесине маани берип неме кылышат экен. Бирок мындай тажрыйба алып, ошончо такшалды ушул убакытта дагы. Ушундай бир чыгармачыл өсүүлөр болду. Анын ортосунда Казакстанга барып иштеп келди, бир эки жылдай ресторандарда ырдап иштеп келди.
Динара Эсенкулова Кайрат менен продюсер катары 2006 жылдан 2009 жылга чейин келишим түзүп иштешкен экен. Шоу бизнес жаатына жакын радио журналист Назгүл Айдаралиева эки ырчыны тең алгачкы жолу сахнага чыккан кезинен бери билет экен. Экөөсү тең башында чыгармачылыгын чоң жигер менен баштап, кийинчерээк сахнадан алыстап калган.
Мекени Кыргызстан деген атайын коомдук телерадио корпорациясында сынак болгон. Мына ошол сынактын жеңүүчүлөрүнүн бири Жидеш болгон. Чаң эле чыгып келаткан, жаңы эле бир эки чыгармасын жазып, ырлары радиолордон кетип, аябай бул ырчыдан жакшы үмүтүбүз чоң болчу да. Бирок баягы турмуш өзүнүкүн алат экен. Жидеш турмушка чыгып кетип, андан кийин чыгармачылыгы бири 5 жылдай токтоп калды. Жеке турмушун оңдоп түзүп алгандан кийин кайрадан эле Жидеш чоң сахнага чыкты.
Композитор Бакыт Алишеровдун айтымында учурда кыргыз эстрадасынын өздүк көркөм чыгармачылык өңүтүндөгү чала кайымдыгынын доору бүтүп, кесипкөй заманбап эстрадалык жанр өнүгө турган мезгил келди. Адистин белгилешинче, Кайрат Примбердиев менен Жидеш Идрисова чыныгы кесипкөй эстрадалык ырчылар.
Быйыл Көлгө мекен деп
аталат экен ошо конкурсчу. Анда ошо Микин Азиянын отборочный туруна мен жюри болуп катышканда, ошондо Прембердиев катышкан болчу конкурстан катары. Жюри деген бул объективдүү нерсе эмес экен да, бул субъективдүү нерсе экен да. Анын тилеге каршы ошо себептен Прембердиев өтпөй калды. Бирок ал мени таң калтырган да. Өзүнүн чеберчилиги менен, жанагы ажитиги менен бизде көпчүлүк музыканттардын көпчүлүгү жанагындай эски окушу менен, эски мындай көз караштар менен сындайт да ырчыларды.
Алишеров учурда Кыргызстанда ырчылардын үнүн, ырдоо өзгөчөлүгүн таразалай турган музыкант да, угарман да жок эмес экендигинен улам азыркы мезгилде үнү туура келбеген ырчылар деле сахнага чыгып, анын айынан элдин көркөм табити талкаланып, кайсы ырчы таланттуу, кайсы ырчы талантсыз экенин айырмалабай калды. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз таңкы Азаттыктын алгачкы бир саатын тыңдадыңыз. Берүүнү Прага студиясына мен Гүлайым Ашак.